ursul vino de sus vino Duhul Domnului. Iubitul Domn, noi nu am cântat aceste corusuri doar prin obișnuință, ci noi dorim ca acest lucru să se împlinească cu adevărat în viețile noastre. Noi dorim ca să fim aici biserica ta și noi la sfârșit dorim ca să stăm astfel în același mod precum a fost biserica la început. O, Doamne, fie-ți milă de noi, fie îndurător în mijlocul nostru, fă bine fiecăruia după harul și îndurarea ta cea mare și vorbește cu noi, lucrează tu într-un mod deosebit de mare. Noi punem toată adunarea sub pavza sângelui tău și sub conducerea Duhului tău celui sfânt. Fii tu prezent. Noi îți mulțumim pentru acest lucru în numele sfânt al lui Iisus. Amin. Amin.
Amin.
Luați loc. Și în această dimineață noi vă spunem un binevenit tuturor în numele scump al Domnului nostru, toți vecinii noștri, fie din țara noastră sau din vecinătate, noi cu toții suntem o Europa. Acest lucru este de asemenea o împlinire al profeției biblice. De fiecare dată noi am putea ca să vorbim despre timpul sfârșitului, am putea ca să citim din prorocul Daniel și din Apocalipsă. Noi suntem mulțumitori fiindcă noi nu trăim în timpul tălmăcirilor și răstălmăcirilor, ci în timpul în care profeția biblică se împlinește, devine realitate în fața ochilor noștri. Noi spunem un salut foarte călduros tuturor celor care sunt astăzi de prima dată în mijlocul nostru. Dacă este cineva de prima dată în mijlocul nostru, acolo văd o mână, bine ați venit, bine ați venit, bine ați venit, a doua mână, bine ați venit în scumpul nume al Domnului nostru. Și sora Schmidt din Iserlohn este aici. Tu știi bine cum simțim cu tine, cu voi, cum am trăit aceste zile. Fratele a fost luat acasă, noi știm că el este la Domnul și el nu dorește ca să mai vină înapoi. Dar ție, soră scumpă, noi îți urăm din adâncul inimilor noastre puterea lui Dumnezeu și el să te ocrotească, să fie cu tine, precum a fost și până acum.
Unsere lieben Geschwister Kupka,
Fratele și sora Kupka au astăzi nunta de aur și lor le urăm astăzi binecuvântarea lui Dumnezeu. Într-un timp mai pe jumătate, Iov a trăit 140 de ani și a văzut 4 generații și ei trec peste 70 și au deja și ei 4 generații. Dumnezeu i-a binecuvântat într-un mod deosebit. Cred că fratele Kupka traduce și sora Kupka este aici în mijlocul nostru. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Noi ne bucurăm cu toți oamenii care îl cred pe Domnul, care își pun încrederea în El, care îi slujesc. Fratele și sora noastră au venit din Polonia și în toți anii au tradus aici. Noi respectăm acest lucru într-un mod deosebit, că Dumnezeu a avut de grijă ca în toate limbile să se poată traduce și să se poată răspândi mesajul. Toată generația aceasta de astăzi află în acest mod ceea ce face Dumnezeu astăzi. Noi am putea ca să spunem multe lucruri despre ceea ce a făcut Dumnezeu și în ultimele călătorii de misiune. Noi astăzi ne-am adunat aici ca să privim cuvântul și în acest loc să avem o trăire nouă cu Dumnezeu. Noi trebuie ca să fim conștienți de faptul că fiecare adunare este o posibilitate ca să avem o trăire cu Dumnezeu. În fiecare adunare, noi cu toții avem posibilitatea ca să fim salvați, vindecați, eliberați, binecuvântați. Fiecare adunare este sau are loc în prezența lui Dumnezeu. Domnul ne vorbește într-un mod personal. Fratele Graf mi-a spus aseară o mărturie minunată. Astăzi, în urmă cu o săptămână în Zürich, au venit 3 surori în față. Una era o femeie israeliană. Ea locuiește din în Elveția, în Bern, și ea este din Israel. Ea a adus 2 alte surori. Ea a fost de prima dată acolo și luni trebuia ca să meargă în spital. Inima nu mai funcționa ca lumea. Ea a spus: vino și să ne rugăm pentru tine. Dumnezeu te va vindeca. După aceea a fost pusă întrebarea: crezi cu adevărat că ești vindecată? Atunci această femeie, care era de prima dată acolo: da, fratele Frank a spus-o. Acum voi sunteți la rând. Fratele Frank a spus-o deja. Și femeia aceasta a fost vindecată. Ea, în loc să meargă la spital, s-a dus la nod. Fie a dovedit că Domnul a vindecat-o. Credința este biruința care a învins lumea. Nu să te tot gândești și să te tot răzgândești, ci să crezi ceea ce a spus Dumnezeu, după aceea se și întâmplă. Acest lucru se întâmplă întotdeauna acolo unde oamenii îl cred pe Dumnezeu din toată inima lor. În cuvântul de introducere am auzit-o deja: credeți în Dumnezeu și credeți-mă pe mine, a zis Domnul Iisus. Este unul dintre locurile cele mai minunate din Sfânta Scriptură. Până acolo, toți au crezut în Dumnezeu, dar acum Dumnezeu s-a descoperit în Iisus Hristos. Credeți în Dumnezeu, credeți-mă pe mine, credeți în mine. Dumnezeu s-a întors cu fața către noi. El a venit în mijlocul nostru. Prin Fiul, Tatăl însuși s-a descoperit. Din acest motiv, credința în Iisus Hristos este necesară pentru mântuirea noastră. Este imposibil ca să fii mântuit fără să crezi în Iisus Hristos, căci doar în Iisus Hristos este Dumnezeu prezent în mijlocul nostru. El ne-a împăcat, prin El s-a arătat în El. Prin Iisus, noi L-am întâlnit pe Dumnezeu și Dumnezeu s-a întâlnit cu noi. Numai în Iisus Hristos putem să-L găsim pe Dumnezeu. Tot restul este o religie, nu este viața veșnică. Doar în El care este viața veșnică și noi avem viața veșnică. Dacă noi folosim noțiunea sau citim noțiunea credincios în ziarele noastre, musulmanii sunt credincioși, hindușii sunt credincioși, budiștii sunt credincioși, poți citi pretutindeni 30 de milioane de credincioși hinduși s-au adunat ca să facă o baie în Ganges. Pretutindeni ei sunt credincioși. Dar Ioan 7, versetul 38, acestea sunt cuvintele Domnului nostru. Cine crede în mine, precum spune Scriptura? Nu precum a zis Budo sau Confuciu sau altcineva, ci cine crede în mine, precum spune Scriptura. Dumnezeu își împlinește doar cuvântul Lui. El nu împlinește cuvintele unui om, ci El împlinește doar cuvintele Lui și făgăduințele sale. Dar acestea le împlinește de 100%. Cine îl crede pe El, poate ca să aibă o trăire cu El. Noi suntem mulțumitori, noi o reamintim deseori cu o bucurie interioară că Dumnezeu ne-a deschis ochii noștri duhovnicești, ne-a deschis înțelegerea noastră pentru Scriptura. Cum am spus deja și mai înainte, timpul răstălmăcirilor și ghicitorilor a trecut. Acum a sosit timpul împlinirilor profeției biblice. Dumnezeu ne deschide ochii noștri pentru acest scop. Există o Pavel scrie către Roman 15. Roman 15, versetul 4. Și tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca prin răbdarea și prin mângăierea pe care o dau Scripturile să avem nădejde. Noțiunea de mângăiere a folosit-o și fratele Rus în cuvântul de în introducere. Dumnezeul răbdării și al mângăierii să vă facă să aveți aceleași simțăminte unii față de alții după pilda lui Hristos Iisus. Pentru ca toți împreună, cu o inimă și cu o gură, să slăviți pe Dumnezeu Tatăl nostru, Iisus Hristos. Uniți sub un cap, într-un duh, într-un cuvânt, în aceeași descoperire, aceeași viață dumnezeiască, noi o putem purta în noi. Și mângăierea pe care ne-o dăruiește Sfânta Scriptură, ne-o putem spune, precum o face și Pavel în 1 Tesaloniceni 4, în ultimul verset, mângăiați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte. Noi trăim foarte aproape de revenirea lui Iisus Hristos, astfel încât o teamă sfântă ar trebui ca să vină peste noi, astfel încât noi să ne punem viețile noastre total în slujba lui Dumnezeu. Noi am privit aseară versetele biblice care ne arată a cui este Ierusalimul, a cui aparține locul templului. Noi am văzut totul din cuvânt, nu ceea ce spun oamenii și ce spune lumea islamică. Cine cunoaște un pic istoria, acela știe că în cele 114 zure, unde sunt 78.000 de cuvinte, Ierusalimul nu este reamintit nici măcar o singură dată în toată Cartea Sfântă al musulmanilor. Noi nu de mult am citit-o aici, când frații noștri din Lyon erau aici, precum Mohamed a zis iudeilor, mergeți în țara voastră pe care Domnul v-a dat-o. Ei astăzi caută și găsesc totul altceva. Noi însă suntem mulțumitori pentru faptul că Dumnezeu a hotărât totul în cuvântul Lui. Pentru poporul pământesc Israel este legământul, poporul de legământ al Lui. Din toate popoarele El a ales un singur popor prin Avram, Isaac și Iacob. Și ei, prin din ei au ieșit 12 seminții și cine citește corect va vedea că istoria de mântuire a lui Dumnezeu a început cu faptul că Dumnezeu l-a chemat pe Avram. Lui Avram i-a fost spus, ia-l pe singurul tău fiu pe care tu îl iubești și jertfește-l mie. Acest fiu a purtat lemnul care era gândit pentru altar. După ce a ajuns la locul, a spus fiul, lemnul este aici pentru altar, dar unde este jertfa? Răspunsul era, Domnul Dumnezeu își va alege personal o jertfă. Și Avram îl leagă pe fiul său, are sabia scoasă și a vrut ca să-l jertfească. Dar îngerul Domnului spune, Avram, Avram, nu fă acest lucru, căci ascultarea ta s-a arătat. Avram s-a uitat în jurul lui și a văzut un berbec care era într-un tufiș. Era deja o pildă că mielul lui Dumnezeu își va purta singur cruce și crucea pe care o a purtat-o, el va fi pironit și legat astfel încât să se împlinească. Prin rânile lui noi suntem tămăduiți, noi în palmele lui suntem scriși astfel încât să se împlinească. Ei vor privi la acela pe care l-au pironit. Ei vor plânge precum plâng pentru singurul copil. În zilele lui Moise, când Israelul era eliberat, atunci s-a întâmplat ceva important. Acolo nu erau doar 12 seminții, ci era făcut tablou pe pieptul lui Avram în Geneza 28 și în alte locuri. Și acolo erau 12 diamante. Și acolo era
Urim și Tumim. Fiecare care venea în fața Domnului putea ca să vadă dacă are dreptate sau nu are dreptate. Dacă cineva povestea un vis, trebuia ca să vină în fața preotului, în casa lui Dumnezeu. Și dacă era adevărat ceea ce povestea omul, atunci lumina strălucea ca să dovedească adevărul. Din acest motiv era și noțiunea folosită lumină și dreptate. Aceste 12 pietre prețioase și aceste două cuvinte, Urim și Tumim. Dacă ceea ce a fost spus era adevărat, indiferent dacă era un vis sau altceva, și dacă nu era de la Dumnezeu, și dacă nu era adevărat, totul rămânea întuneric și toți știau acela care povestea și acela cei care ascultau știau că cu această lucrare nu dorim ca să avem nimica de a face, lumina nu strălucește, dreptatea nu s-a arătat, prin urmare uitați totul. O comparație cu Testamentul cel Nou. Învățătura celor 12 apostoli este mai importantă decât cred oamenii. Aceasta nu este un hobby al nostru, ca noi să vorbim despre aceasta, ci este un trebuie dumnezeiesc, ca rânduiala dumnezeiască să intre nou în biserica lui. În prima trimitere, în prima scrisoare din Apocalipsa 2, este scris: tu ai cercetat pe aceia care au susținut că sunt apostoli și i-ai dovedit ca mincinoși, fiindcă aceștia n-au învățat ceea ce au învățat apostolii. Lumina nu a strălucit. Totul ce au învățat apostolii era lumină și dreptate. Acestea s-au descoperit. Din acest motiv, fratele Branham a fost trimis de Dumnezeu ca să ne aducă înapoi la această lumină și la dreptatea dumnezească. Cuvântul trebuie ca să mărturisească că ceea ce spunem noi este adevărat. Acest lucru este adevărat doar dacă este conform cu cuvântul lui Dumnezeu. Atunci, lumina și dreptatea sunt prezente. Noi am putea ca să mergem la început. Lumină și viață sunt o unitate. În El era lumina și lumina era viața oamenilor. La început, Geneza 1:1-2, Dumnezeu a zis, și iată, Duhul lui Dumnezeu. Dumnezeu a zis, pământul era pustiu și gol, peste fața adâncului de pe era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Dumnezeu a zis și totul se făcea. Noi să nu fim doar niște ascultători, ci noi să fim niște oameni care ascultă cuvântul și noi să fim niște oameni care vedem și lumina. Haidem ca să citim câteva versete biblice care sunt prețioase pentru noi. 1 Tesaloniceni 5,
Paulus ja schon direkt am Anfang vom ersten Vers vom dem Tag des Herrn.
Acolo Pavel scrie despre ziua Domnului și ce vor zice oamenii, pace, pace și siguranță, dar după aceea el, Pavel, scrie în versetul 4, dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. De ce nu au trăit ei în întuneric? Fiindcă ei posedau cuvântul profetic ca lumină, ca îndrumător, ca orientare pe drum. Tot astfel și noi putem ca să o mărturisim și în zilele noastre. Noi nu trăim în întuneric. Voi cu toții cunoașteți Isaia 60, întuneric era peste tot pământul și întuneric peste toate popoarele, dar peste tine va străluci soarele dreptății. Voi cunoașteți cuvântul din prorocul Zaharia, va veni o zi care nu este nici întuneric, nici lumină, dar spre seară va se va face lumină. Voi cunoașteți Bibliile din Ioan 1. Ioan a venit ca să mărturisească despre lumină. El a zis, eu nu sunt lumina, dar lumina a venit în lume și lumea a fost făcută prin el. El a venit la ai săi și ai lui nu l-au primit. De ce acest mesaj al timpului de sfârșit este de o astfel de importanță mare în istoria de mântuire? O condiție pentru pregătirea cuvântului a fost mesajul lui Ioan ca să unească mireasa cu mirele, totul ce era nedrept, el trebuia ca să o oblească, astfel încât slava Domnului să se poată descoperi. De ce, fratele Branham, de ce au fost spus lui fratelui Branham, precum Ioan Botezătorul a fost trimis înaintea primei veniri a lui Iisus Hristos, tot astfel și tu vei fi trimis cu un mesaj care va premerge cea de-a doua venire a lui Iisus Hristos. Mesajul acesta pregătește drumul, oblește totul, totul ce este înalt va fi înjosit și ce este jos să fie înălțat și totul ce este încovoiat să fie îndreptat. Și totul ce este nedrept, ce nu este în concordanță cu cuvântul lui Dumnezeu, ce nu poate rezista în fața luminii și dreptății lui Dumnezeu, nu este de la Dumnezeu și din acest motiv trebuie ca să fie pus afară din biserică. Aceasta nu este decizia noastră, aceasta este decizia lui Dumnezeu, așa cum poporul Israel a ieșit afară din toate popoarele, limbile și din toate națiunile și s-au întors în țara lor de făgăduință, fiindcă doar acolo Dumnezeu poate ca să împlinească profeția biblică în mijlocul poporului său. În Ierusalim vor fi cei doi măslini, cei doi marturi conform Apocalipsa 11. Ierusalimul va deveni o piatră prea grea pentru toate popoarele. Zaharia 12:3. Dumnezeu își împlinește istoria mântuirii în fața ochilor noștri. Noi, ca biserică, din toate popoarele, limbile și națiunile, avem datoria ca să ascultăm chemarea lui Dumnezeu și să ieșim din toată rătăcirea, din toate transmiterile religioase, din toate învățăturile nebiblice, din toată practică nebiblică, să fim chemați afară și să fim puși pe pământul dumnezeiesc, pe fundamentul original dumnezeiesc și să fim fundamentați, zidiți în cuvântul adevărului și să fim sfințiți prin el. Este imposibil ca noi pe drumurile proprii să ajungem la ținta lui Dumnezeu, precum și este scris în prorocul Ieremia, uitați-vă la drumurile din trecut și umblați pe ele. Din acest motiv, Dumnezeu a trimis mesajul ca să ne cheme înapoi. Voi, poporul meu, ieșiți afară. Noi nu avem voie ca să facem vreun compromis. Precum lumina și întunericul nu pot ca să se amestece, tot astfel adevărul și minciunea nu pot ca să se amestece. Noi suntem un produs curat al cuvântului lui Dumnezeu, niște fii și fiice al lui Dumnezeu. Cain era o amestecătură. După aceea a făcut-o și Israelul. În decursul istoriei bisericilor s-a întâmplat de fiecare dată ca oamenii să se amestece. Dar acum, la sfârșitul timpului de har, Dumnezeu cheamă afară. El desparte. El dorește ca să aibă un popor care îi aparține doar lui și care este supus lui ca prin credință și prin ascultare. Deci, cuvântul pe care Pavel l-a scris atunci se potrivește și astăzi de 100% și în mijlocul nostru. Voi, dar frații mei, nu trăiți în întuneric, astfel încât ziua aceasta, în primul și în al doilea verset este scris, știți în adevăr aici este vorba despre ziua Domnului care va veni ca un hoț noaptea, după ce se va termina ziua mântuirii. Noi mulțumim lui Dumnezeu că El, acum la sfârșitul zilei mântuirii, înainte ca să înceapă ziua Domnului, Domnul însuși ne-a descoperit cuvântul Lui, s-a făcut lumină. Noi vom citi mai departe în curând. Dacă citiți comentariile sabatiștilor, dacă ajung la Apocalipsa 1, unde este scris că Ioan a fost în Duhul în ziua Domnului, atunci sabatiștii scriu, acesta era un sabat. Dacă o citiți în Biblia Menge, acolo scrie că a fost o duminică. N-a fost nici sabatul, n-a fost nici duminica, ci era fost ziua Domnului care va veni, despre care este scris în Testamentul Vechi și în Testamentul Nou. Și chiar înaintea acestei zile, nu înaintea unui zabat sau duminică, ci înainte ca să vină ziua Domnului, eu vi-l trimit pe prorocul Ilie. Ferice de acel om care își deschide inima lui, care poate ca să creadă într-un mod biblic și să creadă așa precum o spune Sfânta Scriptură. Dumnezeu o cere de la noi. Niciun fel de credință proprie adusă de acasă, undeva, ci precum este scris în Roman 10, credința vine din predică și predica din cuvântul lui Dumnezeu. Cum am citit noi și aseară, fratele Rus a citit cuvântul din Isaia 40, cuvântul lui Dumnezeu rămâne în vecii vecilor, și Petru spune acest cuvânt, dar acesta pe dar ceea ce v-am vestit noi este acest cuvânt veșnic. Dumnezeu este același în Testamentul Vechi și în Testamentul Nou. În Testamentul Vechi a dat făgăduințele, a anunțat ce se va întâmpla în viitor și în Testamentul Nou se împlinește totul. Dragii mei, și tot atât de sigur, precum Dumnezeu a avut de grijă, până acum o va face și în continuare, astfel încât poporul său Israel să intre în posesia tuturor lucrurilor care sunt proprietatea lui date de Dumnezeu. sau primite de la Dumnezeu. Eu cred că toți aceia care n-au fost ieri prezenți să-și noteze aceste versete biblice. Geneza 22, unde Domnul Dumnezeu a zis lui Avram să-și jertfească pe Isaac pe Moria. 1 Cronici 21, unde David a cumpărat locul sau aria de la Iebuzitul Ornan pentru 600 de șicli. După aceea, capitolul 22, versetul 1, aici este casa Domnului. El stătea acolo, fiindcă Dumnezeu a vrut-o așa. Dumnezeu a dat lui Avram această poruncă și eu îți voi arăta locul. A fost David pe care Dumnezeu l-a hotărât ca să facă ceea ce a făcut. David a spus, eu îți voi zidi o casă, și Domnul Dumnezeu i-a zis, tu ai vărsat sânge, ai fost un luptător, tu nu poți ca să-mi zidești o casă, eu îți voi zidi ție o casă, zice Domnul Dumnezeu. După aceea zice, fiul tău care vine de la tine îmi va zidi o casă și el va ședea pe tronul. Dumnezeu a hotărât totul în acest mod. După aceea, noi venim la 2 Cronici 3, de la versetul 1 și până la versetul 2. Acolo unde templul a fost zidit, nu oamenii sunt proprietarii muntelui templului, ci Dumnezeu însuși care l-a condus pe Avram, care l-a condus pe David, pe Avram, pe toți. Domnul însuși poartă răspunderea. Noi avem aici dovada de la Dumnezeu că David este proprietarul acestui pământ și că acest pământ aparține poporului Israel. Ei sunt moștenitorii părinților lor. Dumnezeu numește acest munte ca muntele Domnului, muntele templului, de unde va pleca cuvântul și învățătura. Sunteți voi de părerea că este hobby-ul nostru că noi subliniem aceste lucruri? Că cuvântul adevărat nu a plecat niciodată de la Roma, întotdeauna din Ierusalim. Întotdeauna din Ierusalim a venit cuvântul adevărat. Acolo era Domnul nostru, acolo erau prorocii, acolo era Domnul nostru, acolo era revărsarea Duhului Celui Sfânt. Acolo a avut loc prima biserică, acolo a fost Petru care a ținut prima predică. Petru nu a avut niciun fel de cheie atârnată de un lănțișor oarecare, ci Petru a avut puterea. Iisus i-a zis, eu îți voi da cheile împărăției. Dumnezeu vorbește prin Duhul, precum a făcut-o și în Testamentul Vechi, în Isaia. Eu voi pune cheia mea pe umărul lui și domnia va fi pe umărul sau umerii lui. Este Domnul pe care este zidită biserica. Nu un Petru. Petru n-a fost niciodată în Roma. Puteți ca să citiți acele 27 de scrisori pe care le-a scris Pavel din Roma. Puteți ca să citiți scrisorile bisericii cât din Roma, de el, Pavel reamintește 27 de persoane din Roma, dar Petru nu este acolo. Din ce, de ce cauză? Fiindcă în Galaten este scris, ei ne-au dat mâna și ne-au spus, noi vom fi sau vom lucra pentru iudei și voi pentru neamuri. Călătoriile lui Pavel sunt descrise foarte corect. Prima călătorie de misiune, a doua, a treia. Tot timpul când a fost în Roma, totul este descris corect, dar Petru nu este reamintit. Leo cel Mare, în 441, a susținut, eu sunt aici în locul lui Petru. Dar noi credem ceea ce spune Scriptura. Domnul spune, eu voi zidi biserica mea. Petru nu este o stâncă, Iisus este stânca. Descoperirea lui Dumnezeu care a fost dată lui Petru, pe această descoperire a fost zidită biserica. Petru scrie, noi suntem niște pietre vii zidiți și noi formăm casa duhovnicească ca să aducem jertfe duhovnicești lui Dumnezeu. Hristos este fundamentul, este piatra de colț și este și piatra de încheiere. Este primul, este și ultimul. Dar noi trebuie ca să fim niște pietre vii. Niște pietre sunt, este un material mort. Dar Domnul, ca piatra de colț, era cel viu, era cel credincios, cel adevărat. Și precum El a posedat viața dumnezească în El, tot astfel și noi purtăm viața dumnezească în noi. Dacă noi citim și despre aceste teme în Sfânta Scriptură cu privire la viața, în El a fost viața. Cine citește Apocalipsa 22, acela citește despre fluviul vieții, despre pomii vieții. Cine citește în Ezechiel 47, poate ca să citească aceleași lucruri. Citim despre cardia. Viața s-a arătat. 1 Ioan 1, 1 Ioan, capitolul 1, de la versetul 1, ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la cuvântul vieții. Cuvântul care posedă viața. Cuvântul este sămânța. Tot astfel este scris în Luca 8. Luca 8, versetul 11. Aici Domnul a zis dinainte despre semănătorul care a semănat sămânța bună, dar pe patru arii diferite. Cine are urechi să asculte. În versetul 11 este scris, iată ce înțeles are pilda aceasta. Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Aleluia! Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este viu. Cuvântul lui Dumnezeu este mai tăietor decât o sabie cu dublu tăiș. Posedă viață. Este sămânța cu viață. Precum Dumnezeu a dat viața în această facere naturală, totul se reproduce după natura originală. Oamenii fac tot felul de încercări. ai putea ca să scuturi un pic pe aceste cloni, pe acești cercetători. Dumnezeu nu permite nimănui ca să facă niște mișmașuri în facerea Lui. Și dacă citești ce s-a întâmplat și ce se mai întâmple un pic, dar este o dovadă pentru preînălțarea oamenilor. Ei sunt de părerea că pot ca să facă totul, dar un lucru nu îl pot face. Ei nu pot face, ei nu pot crea o viață. Viața vine doar de la Dumnezeu. Totul trăiește în El și prin El și pentru El. Viața naturală și duhovnicească, totul vine din Dumnezeul cel viu. Este o expresie minunată pentru noi. Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Nu tămăcirea, ci sămânța lui Dumnezeu în original. Dacă acest cuvânt care este și posedă viață vine în inima noastră și este semănată în inima noastră, atunci trebuie ca să aducă roade după natura proprie. Și acestea sunt fiii și fiicele lui Dumnezeu. Iisus a zis, Domnul Iisus a zis în Ioan, eu mă duc la Tatăl meu și la Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Noi, ca fii și fiice ale lui Dumnezeu, suntem născuți din nou din sămânța veșnic valabilă, din sămânța cuvântului. Noi suntem veșnici fiindcă am primit această viață veșnică. Noi așteptăm doar ca învelișul acesta trupesc să fie lăsat în urma noastră. Iisus a zis în Ioan 10:10, eu am venit astfel încât ei să primească viață. Frați și surori, Domnul dorește ca să ne dăruiască viața Lui proprie, toată plinătatea, precum și este scris, în El locuia plinătatea lui Dumnezeu trupește. Și voi posedați toată plinătatea prin El, care este capul tuturor puterilor. Dar viața trebuie ca să se arete, să se descopere. Cum se descoperă viața? În timpul iernii totul este mort, doarme totul, nu știi ce fel de pom este cutare și cutare, dacă totul este gol, dar când sunt roadele acolo în pom și când vin aceste roade, după ce viața vine din rădăcină și se descoperă din nou, ce putere se ascunde după acest fenomen? Totul este mort și deodată vine viața. Viața vine indiferent care este situația în care se află natura. Tot astfel este situația și în sfera duhovnicească. Noi nu trebuie ca să fim triști, nici pomul nu este trist. Lucrul se întâmplă după legea lui Dumnezeu, legea de viață a lui Dumnezeu, însămânțarea și creșterea produsului dumnezeiesc. Noi să credem, precum spune Sfânta Scriptură, să primim cuvântul lui Dumnezeu ca sămânță în inimile noastre, atunci rodul trebuie ca să se arete, sau roadele să se arete. Viața se va descoperi. Din acest motiv și este scris în Roman 8 că toată facerea așteaptă ca fiii lui Dumnezeu să se descopere. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a descoperit. În El era viața. El nu a spus-o doar, ci El a dovedit-o prin învierea Lui. Înaintea răstignirii, El a zis, Martei și tuturor celor care mai erau prezent, eu sunt învierea și viața. Și iată, Lazar a ieșit din mormânt. Viața a învins moartea, nu invers, moartea nu a învins viața. Domnul nostru este viața, El a murit după trup. Acest lucru trebuia ca să se întâmple din pricina noastră pentru noi, fiindcă acest trup al nostru este un trup al morții. Așa a fost zis, așa s-a și întâmplat. Dar după aceea a venit acela care este viața, a murit ca om pentru noi, ca să învingă moartea și să ne dăruiască nouă viața veșnică. Fratele Rus a citit-o în cuvântul de în introducere. Născuți din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți. Moartea nu a putut ca să-L țină pe El. Viața a învins. Domnul nostru a zis, eu trăiesc și voi de asemenea să trăiți. Noi am primit viață de la și din Dumnezeu. În Evrei este scris, în capitolul 2, încă noi nu vedem că totul îi este lui supus, dar noi îl vedem pe acela care îi ia supus totul. Domnul nostru trebuie ca să tronească ca împărat până când toți dușmanii sunt puși sub picioarele sale. Câteodată noi avem un pic de necaz cu timpul, un pic de necaz cu răbdarea noastră, dar credeți, Dumnezeu nu întârzie, nu întârzie niciodată. Și mie îmi durează câteodată un pic cam mult. Și eu de asemenea spun câteodată Domnului, o, Doamne, ar fi bine dacă El mi-ar da încă o nouă îndrumare, încă o poruncă nouă, astfel încât eu să mă duc din nou cu un elan mai mare. Și atunci foarte încet vorbește în inima mea, precum s-a întâmplat și cu fratele Branham, fă slujba ta în continuare, fă slujba ta mai departe. Dumnezeu va avea grijă de tot atunci când este sosit ceasul Lui. Noi nu avem voie ca să spunem Lui ce să facă El, ci El dorește ca să ne spună nouă ce dorește ca să facem noi. El dorește ca să ne includă în lucrarea Lui de mântuire. Noi mergem până la marginea pământului ca să vestim cuvântul Domnului descoperit, cuvântul profetic care a devenit lumina. Noi îl purtăm până la sfârșitul pământului. Eu mă gândesc la traducătorul din Biserica Sâmbătiștilor din Vietnam. Aceștia sunt acei oameni care se știu bine de la Ellen White încoace cu prorocul Daniel și așa mai departe. Dar acest bărbat a venit, voi sunteți trimișii Domnului, Dumnezeu v-a trimis la noi. Așa ceva noi încă n-am auzit. Dar ce ascult oamenii? Ce a fost spus acum și au scris acum în 200 de ani în urmă? Dar prin harul și îndurare, noi, prin harul lui Dumnezeu, noi nu avem sau nu posedăm niște păreri omenești, ci noi posedăm cuvântul sfânt al lui Dumnezeu care ne este descoperit prin Duhul cel Sfânt. Acest cuvânt strălucește în întuneric ca o lumină puternică. Voi cu toții cunoașteți 2 Petru 1:19. Orientarea duhovnicească, de aceasta avem noi nevoie. Noi care am primit cuvântul lui Dumnezeu prin descoperire, noi cunoaștem totul ce se întâmplă acum aici pe acest pământ. Noi știm mai bine decât Barak și toți ceilalți politicieni din Israel sau în alte popoare. De ce? Cuvântul a fost dat prorocilor întotdeauna. Din acest motiv, Dumnezeu ne-a trimis în generația noastră un proroc ca să ne descopere cuvântul profetic. Încă este scris în Amos 3, 7, Dumnezeu nu face nimic decât să descopere taina Lui dinainte ucenicilor lui prorocilor. Ioan Botezătorul era un proroc. El a pregătit drumul. El a mărturisit despre lumină. Așa a fost situația și cu fratele Branham, un bărbat trimis de Dumnezeu cu mesajul cuvântului lui Dumnezeu. Noi ne-am întors la originalul, și anume la învățătura apostolilor, precum a fost la început. Încă un gând cu privire la viața. Este foarte important ca noi să nu predicăm doar aceste lucruri, să nu le ascultăm doar, ci viața trebuie ca să se descopere în noi prin roadele noastre. Eu aș dori ca să citesc o pildă de la poporul Israel din Ezechiel,
în profetul Ezechiel, capitolul 37,
un cuvânt cunoscut nouă. Acest bărbat al lui Dumnezeu este adus într-o vale. El a văzut pe acei morți, a văzut în jurul său, totul era risipit, totul era uscat, era o situație fără speranță. Așa ceva i-a fost arătat lui. După aceea, noi citim în versetul 3, Ezechiel 37:3, el mi-a zis: Fiul omului, vor putea oare oasele acestea să învieze? O întrebare foarte bună. Toate oasele risipite aici, acolo, era o situație fără nicio speranță. După aceea întrebarea: Fiul omului, vor putea oare oasele acestea să învieze? Și noi putem ca să spunem aici, în acest loc, ce este imposibil la oameni, la Dumnezeu este posibil. Cu cât este situația mai complicată, cu atât mai mare este minunea lui Dumnezeu. La Dumnezeu toate lucrurile sunt posibile. El, care l-a făcut pe om din cap și până în picioare, el spune doar un cuvânt și fiecare mădular își găsește locul, fiecare cap își găsește trupul. Tot astfel trebuie ca să fie la sfârșit în biserica Dumnezeului celui viu. Duhul lui Dumnezeu trebuie ca să ne învieze din nou. Câteodată noi ne privim reciproc și întrebăm: oare, Doamne, este posibil, va avea loc sau va putea avea loc o restituire totală? Noi privim în acea vale unde oasele sunt risipite și noi întrebăm: oare, Doamne, se poate întâmpla, se va întâmpla? După aceea vine răspunsul în versetul 4. El mi-a zis: prorocește despre oasele acestea și spune-le, oase uscate, ascultați cuvântul Domnului. Închipuiți-vă, acolo ar fi fost niște ascultător și spectator și ei ar vedea că cineva vorbește nu oamenilor vii care s-au adunat acolo, ci cineva vorbește niște unoroase moarte, ca acestea să învieze din nou. Ce ar fi spus acest spectator necredincios? Acești necredincioși ar fi dat din cap și ar fi gândit, oare ce face acest bărbat? Dragii mei, dacă Dumnezeu a făgăduit-o în acest mod, atunci noi nu dăm din cap, ci noi credem că toate lucrurile sunt posibile și El va împreuna trupul lui Dumnezeu mădular lângă mădular, așa cum trebuie ca să fie. Daruri și slujbe, totul va fi prezent. Va avea loc o viață nouă, o înviere nouă în cadrul Bisericii lui Dumnezeu. Acolo nu era un carismatic care a invitat pe niște oameni care doresc o distracție. Nu, nu. Dumnezeu vorbește prorocilor. Prorocește. Prorocește cuvântul profetic, cuvântul apostolilor. Trebuie ca să fie pus pe sfeșnic din nou, ca cuvânt al lui Dumnezeu. Atunci se va întâmpla, fiindcă este conform cuvântului făgăduinței. Precum Avram și Sara n-au privit la trupul lor bătrân uscat, ci ei au privit la Dumnezeu care a dat făgăduința, tot astfel facem și noi ca sămânța lui Avram. Mai departe este scris în versetul 5, așa vorbește Domnul Dumnezeu către oasele acestea. Iată că voi face să intre în voi un duh și veți învia. Vă voi da vine, voi face să crească pe voi carne, vă voi acoperi cu piele, voi pune un duh în voi și veți învia și veți ști că eu sunt Domnul. Amin. Haleluia! Cinste, laudă Dumnezeului nostru. Ceea ce a făgăduit Domnul poporului Israel se potrivește și cu Biserica Nouă Testamentală. Este caracterul dublu al cuvântului profetic. Pe de o parte, se împlinește în cadrul Israelului, în poporul natural, și în al doilea rând se împlinește în cadrul bisericii, ca poporul duhovnicesc al lui Dumnezeu. Aici este vorba despre viața. Totul era uscat, risipit, mort. Era o situație fără nicio speranță, dar Dumnezeu a zis și s-a făcut. El a poruncit și totul era prezent. Din acest motiv, noi nu avem doar o nădejde, ci noi avem credința biblică, că la Dumnezeu toate lucrurile sunt posibile. Încipuiți-vă, din punct de vedere pământesc, noi, în urmă cu 100 de ani sau mai mult, am fi spus ce se va întâmpla totul. Încipuiți-vă și gândiți-vă la aceste zile din anul acesta, acolo cu tremure, dincolo cu tremure, necazuri, catastrofe, de orice fel și natură. Tot pământul este mișcat în stânga și în dreapta, Eu m-am gândit la cutremurul din El Salvador. Au trecut doar 4 luni. Noi am trecut pe lângă acest deal la o distanță de vreo 30 de kilometri și am văzut cum iasă fum în timpul zilei și noaptea când ne-am întors. Acolo nu vedeai doar fum, atunci vedeai cum ieșea și foc din deal. După aceea se citește că acolo a fost un cutremur mare. Dumnezeu permite ca noi să vedem acest lucru. Noi trebuie ca să, cum se spune în popor, totul trebuie ca să ne meargă sub piele. Noi trebuie ca să înțelegem că acesta este timpul în care a vorbit Domnul, că se vor întâmpla aceste lucruri și aceste lucruri se întâmplă. Am fost în Mexico când a avut loc acel cutremur la vreo 70 km de Mexico City. Fratele George a zis, fratele Frank, acum are loc un cutremur. Eu m-am sculat de pe scaunul meu, privesc afară din geam către aeroport și în fața geamului era un stâlp care se mișca în stânga și în dreapta. Eu nu exagerez. În fața ochilor mei, în fața ochilor noștri, acel stâlp s-a încovoiat. Fratele a întrebat, tu n-ai nicio frică? Ia, de cine să vă teamă? Dar nu s-a întâmplat nimic. Trebuie ca să fie așa. Domnul a zis, dacă voi vedeți că se întâmplă aceste lucruri, dacă se întâmplă, atunci voi știți că timpul este aproape. Ba, că stă chiar în fața ușii. Deci, noi dorim ca să cuprindem care a fost scopul acum în sfârșitul acesta de săptămână. Dumnezeu are o cale naturală cu poporul Israel, trupește natural. Este poporul ales al legământului lui Dumnezeu. Acesta este poporul Israel. Voi o puteți ca să o recitiți și în Roman 15. Acolo Pavel vorbește încă o dată despre rădăcina lui Isai. Roman 15. Acolo este scris în versetul 12. Tot astfel și Isaia zice, din iese va ieși o rădăcină care se va scula să domnească peste neamuri și neamurile vor nădăjdui în el. Acest lucru este foarte aproape de noi și noi vom trona și vom conduce împreună cu el și vom domni împreună cu el. Totul se potrivește și se încadrează în întâmplările timpului de sfârșit. Marța viitoare vor avea loc niște alegeri. Nu trebuie ca să fii un proroc, trebuie ca să fii doar un om căruia ți s-a descoperit cuvântul profetic, atunci știi care este situația și cum va decurge totul. Noi am arătat din Geneza 22, din 1 Cronici 21, din 1 Cronici 22, din 2 Cronici 3, că locul templului, muntele templului este același unde Avram l-a jertfit pe Isaac. Este un platou unde o arie unde au fost treierat grâu. Acolo Iebusitul Ornan a treierat grâu. Și cine citește 1 Cronici 11 de la 4 și 5 va vedea că Ierusalimul a fost numit Iebus. Și abia din acel moment înseamnă, a fost dat numele de Ierusalim. Salem înseamnă pace. Dumnezeu a vrut ca să aibă un oraș al păcii și chiar acest oraș a devenit un oraș cu atâtea războaie și neliniști. Pe de o parte, poporul lui Dumnezeu nu a umblat pe cărările lui Dumnezeu. Ierusalimul a fost distrus de 19 ori, dacă știu bine. Dar acum noi vedem că totul își ia de cursul și Dumnezeu în scurt timp va lucra personal. Un fapt dumnezeiesc este precum l-am citit ieri din Roman 11, de la versetul 25. De prima dată trebuie ca să intre numărul complet din neamuri în biserica lui Dumnezeu. Abia după aceea Israelul va fi salvat în totalitate. Din acest motiv, ultimul mesaj, ultima chemare trebuie ca să fie trimisă în toată lumea, astfel încât poporul lui Dumnezeu să asculte chemarea lui Dumnezeu și să se poată decide pentru Domnul, ca să se întoarcă la El. Se va întâmpla după scurt timp. Toate popoarele, toate națiunile, fie prin internet, fie prin radioteleviziune și televiziune, fie prin adunări ținute în popoarele respective, sau broșuri și așa mai departe, noi vom avea prioritate de la Dumnezeu ca să aducem și să vestim acest mesaj tuturor popoarelor, să ajungem toate națiunile. Din acest motiv este nevoie ca acest mesaj să fie purtat de noi. De multe ori unii și alții mi-au dat indicația ca eu să fac un pic de vacanță. Eu n-aș rezista două zile să fac vacanță. Gândiți-vă că eu sunt undeva și soarele mă bronzește și după aceea să mă gândesc la faptul acum ai putea ca să fii în China și să vestești cuvântul lui Dumnezeu. Voi credeți că eu aș putea ca să rămân în acel loc? Nu, și iarăși nu. Este un trebuie dumnezeiesc ca să mă duc și să port mesajul acesta puternic al lui Dumnezeu, până când chiar și ultimii au ascultat această chemare afară și după ce au și ieșit afară. Aceasta este porunca lui Dumnezeu din timpul nostru. Toți aceia care sunt din Dumnezeu ascultă cuvintele lui Dumnezeu, primesc cuvintele lui Dumnezeu. Haidem ca să citesc acest lucru din Ezechiel, sau să-l subliniez încă o dată din Ezechiel 37. Ezechiel nu a fost speriat de ceea ce a văzut el. Prorocii și adevărații copii ai lui Dumnezeu nu privesc la împrejurimea lor, ci ei privesc la Dumnezeu care a dat făgăduința, care a descoperit cuvântul. Ei cred în orice situație că la Dumnezeu totul este posibil. Și credința lor este ancorată în făgăduințele lui Dumnezeu. În legătură cu Israel, Osea 6, după două zile, eu vă voi vindeca și în a treia zi vă voi zidi, vă voi ajuta, vă voi, astfel încât voi să trăiți în fața ochilor mei. Gândiți-vă la Roman 11, 15.
Die lebendige Gemeinde besteht
Biserica vie este constituită din niște mădulare vii, precum Iisus Hristos, capul, trăiește tot astfel fiecare trup în trupul, fiecare mădular în trupul lui Iisus are viață veșnică prin harul dumnezeiesc. O, fiul omului, pot ca să fie rezolvate problemele acestea în cadrul poporului lui Dumnezeu? Eu îl văd pe acela care este invizibil și totuși este prezent. El care a dat făgăduințele ca să împlinească cuvântul lui la timpul potrivit. Credința noastră este conform Scripturii. Din acest motiv, trebuie ca să vină ziua când niște fluvii de viață, de apă vie curg din noi, astfel încât să vină acest fluviu peste toți. Astfel încât toți să fie sănătoși și toți să fie fericiți, chiar și în jurul poporului lui Dumnezeu, nu doar în popor. Noi astăzi am putea ca să spunem multe lucruri, dar noi dorim ca să aducem cinstea lui Dumnezeu. El care ne-a vizitat într-un mod atât de minunat în ziua mântuirii, El ne-a ajutat. Ne-a încoronat cu har și cu ne-a deschis înțelegerea pentru Scriptură și ne-a deschis înțelegerea pentru cuvântul profetic. Noi deja de acum îi mulțumim că El care a început va duce totul la bun sfârșit în ziua revenirii Lui minunate și glorioase. Iată, mirele vine, pregătiți-vă și mergeți în întâmpinarea Lui și mireasa este prezentată ca o fecioară, o fecioară neatinsă, neîntinată, sfântă, sfântă pentru Domnul, sfințită pentru Domnul, lăudat și slăvit să fie Dumnezeul nostru. Mirele ceresc nu va lua la el o curvă romană, mirele ceresc va lua o mireasă conform cuvântului care a fost sfințită prin sângele mielului și în cuvântul adevărului. Numele Domnului Dumnezeului nostru și poporului nostru astăzi, în acest loc, să fie cinstit într-un mod deosebit. A Lui este cinstea, a Lui cuvine toată cinstea, acum și în vecii vecilor. Aleluia! Amin! Amin! Haidem ca să ne sculăm pentru rugăciune. Acum îl rog pe fratele Rus ca el să continue. Haidem ca să cântăm corusul. Dragi frați și surori, noi am auzit cuvântul lui Dumnezeu. Eu aș dori ca să întreb, ne-a vorbit acest cuvânt sau nu ne-a vorbit acest cuvânt? Dacă ne-a vorbit acest cuvânt, atunci și noi trebuie ca să-i spunem de asemenea lui ceva, să-i aducem lui mulțumirea și rugăciunea noastră. Dacă mai există niște oameni în mijlocul nostru care încă n-au trăit pe Domnul într-un mod conștient, atunci doresc ca să întrebat, cuvântul v-a spus astăzi ceva, atunci spuneți amin. Amin. Laude și mulțumiri. Eu aș dori ca să întreb, mai sunt oameni în mijlocul nostru care doresc o rugăciune deosebită, atunci ridicați mâna voastră, astfel încât noi să ne gândim la voi în rugăciunile noastre. Este un număr mare ridicat. Domnul cunoaște inimile voastre, cunoaște problemele și gândurile voastre. El știe de ce aveți voi nevoie. Dar noi trebuie ca să ne punem încrederea noastră total în El. Noi știm că El ne va dărui totul. De ce? Pentru ce îl rugăm noi pe El conform cuvântului Său. El a făgăduit ceea ce îl rugați voi pe Tatăl în numele meu. Eu vi se va da. Noi nu venim în alt nume decât doar în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu pentru cuvântul Său din acest sfârșit de săptămână. Noi suntem mulțumitori fiindcă El ne-a binecuvântat. Noi suntem mulțumitori fiindcă Domnul v-a deschis și v-a condus inimile voastre ca voi să veniți și să ascultați cuvântul Domnului. Domnul Dumnezeu însuși vă va răsplăti acest fapt. Voi nu puteți ca să-i dăruiți lui ceva, ci El vă dăruiește vouă și nouă multe lucruri. Noi suntem mulțumitori pentru acest lucru și dorim ca să-i aducem lui cinstea și rugăciunea noastră. Eu, din partea mea, la rândul meu, doresc ca să spun, Dumnezeul credincios să vă păstreze în cuvântul lui. Gândiți-vă la acest cuvânt, ascultați încă o dată predica și rugați-vă din nou. Atunci harul și puterea lui Dumnezeu vă va fi dăruită. Domnul să fie cu voi și pe drumul spre casă. Și va fi și cu noi și cu fratele nostru când El va pleca din nou să vestească mesajul. Noi dorim ca să ne rugăm unul pentru celălalt. Așa o spune și Sfânta Scriptură. Și noi dorim ca să facem totul conform cuvântului Său. Domnul să dăruiască har și acum când noi ne deschidem împreună gura și inima noastră aducând Domnului rugăciunea și mulțumirea noastră. Credinciosul Domn, noi venim în scumpul nume al lui Iisus Hristos. Noi îți mulțumim din adâncul inimilor noastre pentru cuvântul Tău cel sfânt și scump. Cuvântul Tău este infailibil. Tot ce ai promis Tu o ții. Din acest motiv noi Te rugăm, o, Doamne, vino de sus. Vino Duhul Domnului. Vino Tu în mijlocul nostru și dăruiește viață acestor mădulare prezente. Noi avem nevoie de prezența Ta. Vino! Vino în mijlocul nostru, o, Doamne! Atinge inimile noastre. Noi dorim ca să Te atingem pe Tine prin credință. Glorii, glorii numelui Tău celui minunat. O, Doamne! Tu nu ești departe, ci ești aproape. Ești aproape de fiecare în parte. Din acest motiv noi Te rugăm, din acest motiv noi lăudăm și slăvim numele Tău cel sfânt și minunat, care este un nume adevărat. Îți aducem cinstea. O, Doamne, Dumnezeul meu, noi îți aducem și pe toți aceia care au niște probleme deosebite, care și-au ridicat mâinile lor. Tu să le dăruiești totul ce au cerut ei de la Tine conform cuvântului Tău. Noi primim totul prin credință. Credinciosul Dumnezeu, Tu vei da peste cerințele și dorințele noastre. Numele Tău cel sfânt și să fie proslăvit și preamărit. Aleluia! Binecuvintează pe toți aceia care au venit, binecuvintează pe frații mei și surorile mele, binecuvintează pe tot poporul Tău aproape și departe și pe toți aceia care nu au putut ca să vină. Tu să fii cu toți și cu cei în etate, cu cei slabi și toți aceia care au dorit rugăciune, în special binecuvintează-i din harul Tău și îndurarea Ta. Lăudat și slăvit să fie numele Tău cel sfânt și minunat al lui Iisus. Aleluia! Aleluia! Aleluia. Halleluja. Halleluja.
Halleluja.
Halleluja.
Halleluja.
Halleluja.
Halleluja.
Halleluja.
Du bist würdig. Du bist würdig.
Du bist credinciosul Dumnezeu să fie cu voi. Luați salutul, rugați-vă unii pentru alții, Domnul ne va binecuvânta într-un mod deosebit.